Yamoqchi. Assalomu alaykum, mening ertaksevar o'g'il-qizlarim. Hozir men sizlarga yamoqchi deb atalgan o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Sizlar esa diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda ma'ruf yamoqchi degan bir odam bo'lgan ekan. U faqat yamoqchilik qilib arang kun kechirar ekan. Ma'ruf mahallasidagi kattalarning maslahati bilan Ro'zvon Otin degan bir beva xotinga uylangan ekan. Ro'zvon Otin nomi otin bo'lgani bilan o'zi fol ochib, rom ko'radigan firibgar bir xotin ekan. U erining yamoqchilik qilib topgan puliga hech qanoat qilmas ekan. Bir kuni ma'ruf yamoqchi bozorda kun bo'yi ishsiz o'tirib, kechqurun uyiga quruq qaytibdi. Buni ko'rgan Ro'zvon nolibdi.
Voy voy ey! 40 ta qo'yli boyday namuncha bemalol kelmasangiz, bu xotinim nima yeydi, ochidan o'ldimi, qoldimi demaysizmi? Tovba, qani, nima olib keldingiz?
Ey xotin, bugun bir tiyin ham ishlamadim. Birov yarim kiyimiga yamoq soldirarmikin deb qora namoz shomgacha kutdim. Nachora. Xudo bugunga bizga rizq atamagan ekan.
Ah, menginani peshonam sho'r bo'lmasa, kelib-kelib yamoqchiga tegamanmi, a? Bo'ldi. Toqatim toq bo'ldi. Yo'qoling ko'zimdan. Biror yegulik keltirmasangiz, uyga kiritmayman. Boring.